tāpēc mūsu kā organizācijas viedoklis ir maksimāli stingrs. Mēs redzam arī pēc statistikas, kad joprojām 5% no vispār Latvijas eksporta ir joprojām uz Krieviju un kaut kādi 3% ir imports. Un tāpēc mēs tad aicinam arī tos uzņēmējus, kas pat darbojās tā kā tajā nesankcionētā preču grupā vai pakalpojumu grupā, tomēr arī pārtraukt to darīt dēļ šiem gan morāli ētiskajiem iemesliem, gan arī tīri saprotot, ka šis nav tāds vienkārši karš tur Krievija Ukraina. Faktiski ir Krievijā un attiecīgi viņu sabiedrot izaicina rietumu civilizāciju un tur skaidri jāsaprot, ja Krieviem veiksies ar kara darbību Ukrainā, tad jāsaprot, ka viņi tur mēģinās virzīties tālāk. Un tas vienkārši katram ir jāsaprot, kurā pusē katrs, tai skaitā uzņēmējs stāv, jā.